Eta gaurkoan Bilbori begira jartzen ari garen honetan, nolakoa zen Bilbo duela 30 urte kafe antzokiak ateak ireki zituenean, edo Bilboko metroa martxan jarri zenean, nik enuen ezagotu.
Gogoratzen dugu pixka bat,
gogoratzen duzu,
pixka bat, bai. Ez gara ingazteak eta.
Bai, garai hartan, Guggenheim Museoa oraindikan obretan zegoen, oraindik obretan hasiak.
Bai, 1987an ireki zituelako museoak ateak, bai.
Bai, garai hartan nabaritzean hasia zen mintzat aldaketa bat Bilboko hiri metropoli honetan edo garai hartan Labairu kalean Mina espazioa ireki zuten 1987 urtean, zuk esan duzu moduan Guggenheim ireki zuten urte hartan bertan, kultura alternatiborako lekua izan zen, 2000 urte arte egon zen irekita, eta oztopo ugariren ostean ateak itxi behar izan zituen. Nik onartu behar dut, enuela hau ezagutzen, baina zuk bai.
Bai, eta egia da, ba, arrastua, aitortu behar da, arrastua utzi zuela, ez, proiektuak, ez. Ander Lipus aritu zen bere buru belarri, mina espazioan, eta hori gonbidatu dugu gaurko saiora, ba, orduko Bilbo horri buruz berba egiteko, eta, bueno, zergaitik ez gaur eguneko ari buruz, ere.
Ander Lipus, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Bueno, sartzen ari gara, oaltzen da bat alakoak entzun dagoan, ez da?
Nola gogoratzen duzu garai hartako Bilbo ura?
Bueno, ni justo fetxa, osea, garai hortan, 85ean Madriletik orduntxe iritsiko nintzen, gutxi gora bera, bai, 85ean izango zen, eta Bilbo horrek asko txunditzen ninduen, eta orduan hasi nintzen argazkiak egiten, batez ere Deustuko herribera hortan, eta bazegoen Bilbo postindustrial bat, industria askok itxi zituzten, eta bueno, bazegoen alako Bilbo gris bat, oso melankolikoa eta oso kaineroa eta oso indartsua. Orduan horrei argazki pila bat atari nizkion, eta alako batean bere garaian Likiniano deitzen zen kultur espazioan, liburu denda zegoen, bertan DDT distribuidora ere bazegoen,
bai.
Ba, han planteatu nuen bilera bat, idatzi nuen manifestu bat, utopia deitzen zena,
Mira.
Eta manifestu hortan planteatzen zen Bilboko industria hoiek, fabrika hoiek okupatu eta 48 orduko jaialdi arte eta tekno eta musika industriala eta ba, pixka bat eragin horrekin sortu nuen manifestu bat. Hortik sortu zen pixka bat nere ideian edo nere ametxean zegoen ba, Bilbo izan behar zela kulturaren eta artearen ez dakit borborka zegoen eta artistak elkartzen ginen leku bat, eta hortarako ba, fabrika abandonatu horiek okupatu behar genituela. Eta hola hasi zen dena, utopiarekin lehenengo, eta gero mina espazio izango zena.
Mina espazioak helburu argiak izan zituen, ez? Bestelako kultur proposamen bat eskaini nahi zen hiriari, ez? Baina, zoritzarrez, bizitza laburra izan zuen mina espazioak. Oso intensoa izan zen, ez? Hori
da,
argi dago.
Ba, eskerrak laburra izan zen, ez dela intensitate horrekin ez dakit irango genuen, baina bai, espazioa berez horre, Labairu kalean zegoen, autonomia kalean paraleloa zen Labairu kalean, eta berez fabrika handi bat zen, hiru satitan, hiru espazio ezberdinetan satitua zegoena, eta fabrika hortara sartzeko, ba, 25 metroko pasillo bat, karraju bat pasabe argenuen, eta gero rampa txiki bat bajatu, eta gau, hainbat eraikinen artean zegoen eraikin bat zen, ez da, fabrika bat, fabrika izan dako, eta hori, orduan, azkenean etzuen espazioa nola izateko alegala zen, ez da, alkilerra pagatzen genuen, ez zegoen okupatua, oso dignoki pagatzen duen alkilerra, baina bueno, ba, bertako auzogoek eta zegoen izkanbilarekin, eta bueno, normalean gehien bat antzarkia egiten genuen, baina batzutan ba, kontzertuak ere egoten ziren, eta festa elektronikoak, musika disjokeiak eta baita ere, eta orduan ba, horrek eraman zuen ba, pixka bat udalaren, bueno, ba, auzokoen protesten gatik, eta naizta beste batzuk oso pozik zeuden, baina bueno, ba, ulergarria zen, eta ez zituen betetzen ba, behar ziren ba, espazio batek behar zituen ba, salida de emergencia talako gauzak, eta orduan bueno, azkenean udalak itxi egin zuen. Amorragarriagoa da udalak inoiz ez zigula planteatu zer behar duzu gazteok espazio, beste espazio bat, edo nola egin dezakegu ba, arteari beste bultzada bat emateko, ze berez egia da ba, espazioak kriston indarra ukizuela eta artista asko pasazirela bertatik, artista plastikoak, zine egiten zutenak, antzerkia egiten zutenak, performantzeak, denetarik, bertsolariak ere pasaziran, denetarik egon zen, eta bueno, ba, hori izan zen, ba, garai bat, eta justu esan duzuen moduan, Guggenheim ireki zuten edo inauguratu zuten egun berdinean inauguratu genuen guk, ba bueno, gaztai, guk nola sentitzen genuen artea eta nola bizi behar genuen eta hortik behar genuela bizi eta hortik behar genuela eraiki eta gauzak bagenituela esateko eta hortarako espazio bat behar genuela eta espazio hori hartu genuen ba, publikoari eskaintzeko ba, gure beharrak eta gure nahiak eta gure artea.
Eta denbora tarte batez behintzat, izan zen amesten zenuten bestelako espazio edo utopia hori, ez da?
Bai, 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 eta izugarria izan zen, beti zegoen zerbait, bertan nik personalki baliatu nuen nire sorkuntzarako, tailerrak emanez, eta nire sorkuntzarekin batera, ba, Madrilen eta ikasitakoak beste teatro batera jo nuen, azkenean Bilbon ezagutu nuen ba jendearekin ba kriston elkarrizketa edukitzen genuen arteari emana geunden 24 ordutan eta bueno ba hor sortu nuen adibidez antzerkiola imaginarioa eta hor sortu genituen hainbeste eta hainbeste ekintza eta hainbeste gauza oso ezberdinak eta oso punkiak aldi berean, ederrak, nik uste dut denetarik egon zela eta uste dut horretzegola belturrik horretzean behar inongo burokraziarik edo inongo papele horik esateko hau nahi dut sortu eta hortarako ez egiten genuen eta listo, geneukagunakin eta hori bastakit egia esan ba oso baliagarria izan zen eta batzutan penaz hartzen dut gaur egun zertan bilakatu den pixka bat ba ez dakit profesionalki edo antzerkia egiterako orduan behar duzun papeleo edo burokrazia guzti horren aurrean esaten zu baina zer ikusi du honek nire ibilbide edo nire proposamen artistikoekin. Horregaitik oraindik ere behar dut noizean behin herrira itzuli, herrira bueltatu eta herrian bestelako ekintza batzuk egin ez daukatenak zerrikusirik bide profesionalarekin.
Antzerki, bueno, entzuleren batek bueno, interesa badu, ba, historia guzti hauetan sakontzen antzerkiaren laberintoan, hortxe ere, ondo polito kontatzen duzu, ez? Sasoiura eta beste batzuk ere, ez? Hortxe urzen dugu. Baina, elkarrizketa, bueno, ba, pizka bat girotzeko, Euskaldunon Egunkariko hemerotekara jo dugu, eta... bai, eta hortxe, ibili gara irakurtzen, mina espazioaren inguruko, ba, albisteak eta elkarrizketak eta... Bai, urteak pasatu dira, biztan da. Eta albistetxo batean agertzen zen, ez? Talde terrorista kulturala, TTK-ak egindako performance batean, Guggenheim Museoak inposatu nahi zuen kultur eredua, alternatiba tzat, jotzen zenutela, ez? Antzestu zenuten, edo performeatu zenuten, ez? Atzera begiratuta, nola ikusten dituzu kontu guzti horiek?
Bueno, ba... Ba, nik uste dut, ez dakit, badago espiritu bat galdu edo ez dudana galdu nahi, ez da? Baina batzutan, ba, etxipen puntu batekin ere ikusten dut, ez da? Ba, igual, gazte zarenean daukasun freskutasun hori oain adibidez, ba, zailagoa da aurkitzea. Gauzak egiteko eta dena hankasgora jartzeko gazte denboretan daukatzun gogo hori, ba, agian, ba, pixkate, ba, edadeakin aurrera zoazenean, ba, beste modu batean ikusten dituzu gauzak, baina nik uste dut espiritu hortara eta hor dauden zure barnean dauden ezinegon hoiek ezin egon hoietara bueltatzea ezinbestekoa dela artea sortzeko, ezta? Eta ez dakit, justu oraintxe egon naiz garai hortako lagun batekin hitz egiten baita ere, osea, berez badago oraindik eta mantentzen dugu, ba, memoria hori, ezta? Horre izan ginenak eta duela gutxi dantzertin ibilitako Libe Estebaranzek adibidez egin du performantze bat mina espazioi buruz,
bai.
Eta bueno, ba, gauza horiek ba txundigarriak dira, edo batean eta oin antzerki obra bat edo performantze beste modu batean ari dira antolatzen eta egiten, ba, mina espazioi buruzko ibilbide hori, hor duela gutxi, duela hilabete batzuk El Nido da espazio bat horre Deustuko Herriberan dagoena, Pabellon 6 dagoen inguru hortan, eta horre egin zuten performantzea eta gure audioekin eta jolastu zuten, gure iritzia zer zen minazpazioa, eta ba ez dakit, ba, polita da, ba, gazteak ikustea, ba, garai hortan, ba, utopia bat edo amets bat geneukala, arte egiteko gogoa, eta oraindik, ba, beste jende gazte batek, ba, berdin jarraitzen dula eta hala behar dula izan, ez da?
Bai, gero hor, egia transmisioari dagokionean, ba, gutxi batzuk edo izango zutela honen berri, ez balda izan, ba, orain jakin dutela, hor, aipatu duzu momentu batean, ba, gaur egon, ba, papeleo asko egin behar izaten direla, ez dela leno zen bezalakoa, zuk gazteak nola ikusten dituzu sormenari dagokionean? Galdera agian zaila, baina... Ikusten dituzu, bai, gogoz?
Bai, bai, eta uste dut, bai, bai, eta agian gu baino, ba, oso preparatuak ikuste ditut asko, ez dakit, nik uste dut galtzen naiz gehiago agian ze realitateri edo ze momenturi edo ze gai ikutu nahi dituzten, zer jorratu nahi duten, zeintzuk diran euren kejak, euren bestakit nahiak, baina uste dut oso preparatuta daudela eta oso jende sensiblea dagoela eta denetarik dagoela baitare, eta nik uste dut askoz gehiago dirala orain, ez dakit, gulen nik uste dut gutxiago ginala, eta zentzu horretan euskaraz sortzen ari diren gazteak ere, ba, uste dut gehiago dirala, ez dakit, hau da susmoa da horrena, eta bueno, nik momentu hontan adibidez gazteekin ari naiz divertimentu bat prestatzen, eta horrekin ikasten du zeintzuk diran euren ezinegonak, eta esaten diren gazue kontatu eta atara eta izan zaitezke kukiak. Ze egon naiz nire abarkan zerki taldekoekin zerbait antzekoa egin nahian, hau adibide moduan jartzen dut, baina kao, 40 urteko batek edo 50-rekoak ja beste motivazio bat dituzte eta beste zalantza batzuk eta dena, eta batez ere dena zalantzan jartzen dute, eta bueno, artean dena zalantzen jartzen hasten zarenean ja jolasa eta jokoa eta punkismo hori pixka bat galdu egiten da, eta nik uste dut hori beharrezkoa dela antzerkia egiterako orduan.
Kontua kontu, gaur Kafe Antzokiaren 30. urteurrenaren arira egiten ari garen saio berezi honetara gonbidatu zaitugu, ba, pixka bat mina espazioa gogora ekartzeko, orduko Bilbo ere gogora ekartzeko, eta aranon, mina espazioa itzi ondoren, 2000. urtean Kafe Antzokian estreniatu zenuten, sortzio lebetoi poetiko?
Estrenatu ez, eh?
Estrenatu ez?
Estrenatu ez. Eman genuen... mina espazioen eman genuen lehenengoa.
Lafundin ere gero ez?
Lafundin baita ere, hori da. Eta beranduago...
Kafe Antzokian izan zen.
Kafe Antzokian. Nik Kafe Antzokiakin harreman estua izan nuen, beti mina espazioko saio programazioari buruz hitz egitera joaten nintzen, Fermina Etxegoionek zeukan saio bat.
Ziutatea saioa.
Saio batera. Nola zen?
Ziutatea.
ziutatea.
Bai, bai, bai.
Hori ez nuen gogoratzen, nola deitzen zen. Bai, eta, bueno, niretzat pixka bat, zentzu horretan, kafea antzokiakin harreman hori mantentzea, pixkat Euskal Bilboko edo Bilbo hundiko Euskal munduarekin harreman bat izatea zen, ezta? Gun mina espazioan Euskarak bazuen lekua, baina zeukan horren besteko lekurik. Eta ni berez Euskal mundutik, nahiz eta Madrietik nentorren, berez Markina Xemengoa izan da, beti Euskaraz bizi izan duen, eta badut Euskaraz sortzeko behar hori baneukan, eta Euskaraz bizi nuen nere egunerokoa alnuen neurrian. Eta uste dut kafe antzokiak hori ere eskaintzen zidala, eta orduan kafe antzokia urbiltzea, eta Euskal munduari ba, kontatzea zertan ari ginen Euskaraz eta Euskaratik, ha, bueno, niretzat importantea izan zen, ezta? Eta orduan, ba, bueno, kafe antzokia zentzu hortan niretzat bai izan zen, beste bigarren etxe bat, ezta? Mina espazioa aritzen nintzen, baina, ba, hori, astero joaten nintzen Fermin Etxigoiekin saio bat egitera, eta, bueno, ba, oin imaginatzen zaituztean
lekuan gaude, leku berean.
Leku berean, ba, hor txegotzen nintzen duela oita marrorte, ez da.
Ba, plazerra izan bere, gure gonbiteari baietz esatea, Ander, eta ialaster ikusten garen.
Hori da, eta ongi zer,
zer izortzen. Bertan, hortik bazabiltzate kafe antzokiko ospak errobiren kontzertuan.
Ederto, ba, gero arte orduan.
Oso, gero arte.
Agur.
Bai, agur, mila esker zuen.